Studiul nostru în cartea Epistola către Romani a ajuns la capitolul 6. Vă rog, deschideți Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 6. Și vom încerca să acoperim tot capitolul. N-am să citesc tot capitolul, doar primele 14 versete. Haideți să urmărim împreună cuvântul Domnului. Deci Roman 6, de la 1 la 14. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos, câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Și mai citesc ultimele două versete din capitolul 6. Dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Vă spuneam că felul în care abordăm această epistolă și felul în care ne apropiem de studiul acestei epistole, sigur că ne-am luat destul de mult timp ca să prezentăm personalitatea Apostolului Pavel, chiar elemente importante din teologia lui, iar apoi am arătat că epistola ar putea fi împărțită în patru segmente importante, și anume capitolele 1-4, Evanghelia lui Dumnezeu, care prezintă într-adevăr starea de păcat a omenirii și prezintă soluția lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Secțiunea a doua în care noi am intrat deja este de la capitolul 5 la capitolul 8, și anume Evanghelia vieții noi în Iisus Hristos. Și aici sigur că vom vorbi și vom sublinia importanța sfințirii și a procesului pe care Dumnezeu îl lucrează în viața noastră și lucrează la sfințirea noastră zilnică. De la capitolul 9 la capitolul 11 este Evanghelia pentru toți, și anume, așa cum o abordează Apostolul Pavel, și pentru evrei și pentru neamuri, și acolo vorbește despre planul lui Dumnezeu pentru evrei, planul lui Dumnezeu pentru neamuri și noua familie a lui Dumnezeu, care este biserica. Iar în ultimul segment, din capitolul 12 până în capitolul 16, de fapt abordează probleme practice sau Evanghelia aplicată la practica vieții de credință. Și acolo vorbește despre felul în care trebuie să ne aducem viața pe altar ca jertfă, despre înnoirea minții, vorbește despre dragostea care trebuie să se arate în toate, vorbește despre relația bisericii, relația creștinilor cu statul, cu statul laic, cu statul păgân, în cazul celor din Roma, cu Imperiul Roman, și nu în ultimul rând vorbește despre relația dintre creștinul mai slab în credință, creștinul imatur, să zicem, și creștinul tare în credință. De fapt, ca o tematică care merge peste tot în epistolă, este această preocupare a Apostolului Pavel de a reconcilia și de a ajuta la reconciliere, la împăcare, la armonie, la unitate, comunitatea creștină evreiască și comunitatea creștină dintre neamuri. Când am avut lecția introductivă, am arătat care a fost, de fapt, contextul istoric al comunității din Roma și necesitatea acestei unități și relații sănătoase, relații foarte bune între creștinii evrei și creștinii dintre neamuri. De altfel, Apostolul Pavel spera și dorea, cu alte cuvinte, ca această biserică din Roma să fie o biserică model, să fie o biserică exemplu și un nou centru misionar pentru proiectele lui de misiune care le avea de acum pentru Europa și pentru tot Imperiul Roman. Până acum știm că centrul misionar era Antiohia și acolo se întorcea mereu după călătoriile misionare, iar la Roma visa să ajungă, își dorea foarte mult și chiar le împărtășește planurile lui misionare. Ce face capitolul 6 din Romani? Ne introduce tema sfințirii în contextul harului, apoi în capitolul 7 în contextul legii, apoi în capitolul 8 în contextul călăuzirii concrete prin Duhul Sfânt și a vieții trăite sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar tema din această secțiune subliniază foarte, foarte bine sfințirea și nevoia noastră și nevoia creștinului, nevoia vieții creștinului de sfințire. Aici cred că se cuvine să facem o subliniere sau o clarificare foarte importantă. Și anume, trebuie să spunem că mântuirea trebuie privită ca un proces. Mântuirea trebuie privită ca un proces. Sigur că vorbind despre justificare, știm ce s-a întâmplat și am vorbit și am arătat cum are loc această justificare, această socotire, această îndreptățire, dar mântuirea și mai ales procesul de sfințire trebuie înțeles ca pe o călătorie, ca pe un drum. Mântuirea nu este o linie pe care o treci. Am trecut linia, am trecut de partea cealaltă, sunt rezolvat, totul s-a rezolvat, totul este ok, nu mai trebuie să fac nimic. O să vedeți în gândirea Apostolului Pavel sfințirea și mântuirea aceasta ca proces, el o înțelege pe termen lung, o înțelege ca pe un proces și ca pe o călătorie. Și poate ilustrația cea mai bună pe care vă putem oferi este, dacă vă amintiți de John Bunyan, un pastor englez care a fost închis și care în închisoare a avut un vis. Și în urma acestui vis foarte, foarte important, a scris o carte. Și cartea se numește The Pilgrim Progress. Călătoria pelerinului, era tradusă în românește, călătoria pelerinului spre viața veșnică sau spre cetatea eternă. Și arată acolo toate evenimentele, toate dificultățile, toate problemele prin care trece, cum ajunge la Golgota și după aceea cum merge mai departe până la cetatea eternă. Și toate sunt prezentate ca un proces care ține toată viața, procesul de sfințire. Despre asta e vorba. Dacă justificarea este mântuirea noastră de plata păcatului, da? Iisus Hristos a intrat în cer, ne spune Evrei capitolul 9, versetele 11 și 12, a prezentat ca mare preot jertfa. Și ce jertfă a prezentat? A prezentat jertfa lui, a prezentat moartea lui pe cruce, a adus viața lui ca jertfă, a murit pe cruce și Tatăl a primit jertfa. Și în momentul în care a primit jertfa, jertfa aceasta a fost pentru mine și pentru tine, pentru noi. Și ne-a socotit, ne-a îndreptățit. A avut loc acel transfer juridic, acel transfer legal a păcatului dinspre noi, spre Hristos și a neprihănirii dinspre Hristos, spre noi. Dar urmează apoi procesul de sfințire, pentru că socotirea aceasta ni s-a făcut pentru ca să putem avea acces la procesul de sfințire care durează toată viața. Aici e important să înțelegem. Și așa că mântuirea ca proces de sfințire înseamnă izbăvirea noastră de puterea păcatului. Socotirea este mântuirea noastră de plata păcatului, s-a plătit, s-a achitat, s-a rezolvat și în dreptul nostru Dumnezeu a rostit nevinovat, ne-a socotit neprihăniți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, nu prin faptele noastre, nu prin meritele noastre. Urmează acum un proces care durează toată viața și care este procesul de creștere și maturizare sau procesul de sfințire. Și în acest proces de sfințire, Dumnezeu ne dă putere asupra păcatului, ca păcatul să nu mai aibă putere asupra noastră. Despre această izbăvire este vorba, despre această mântuire este vorba, mântuirea de puterea păcatului. Ca apoi la final, sigur să fie chiar mântuirea finală, mântuirea trupului, care va avea loc la înviere și care va avea loc la răpire, și asta înseamnă mântuirea de prezența păcatului, când vom fi luați și vom fi pururea cu Domnul și când nu vom mai fi în prezența păcatului. Deci justificarea, mântuirea de plata păcatului, sfințirea, mântuirea de puterea păcatului și proslăvirea, da? Sau glorificarea, dacă vreți să folosim un termen de origine latină, mântuirea de prezența păcatului. E foarte, foarte important să înțelegem acest concept pe care Apostolul Pavel îl prezintă foarte clar. Pentru el este foarte limpede. Pentru unii, din păcate, și trebuie să spunem asta, și ne pare rău că încă nu sunt înțelese aceste lucruri elementare, esențiale, care sunt legate de mântuire. Pentru unii, mântuirea este pur și simplu doar justificarea sau trecerea unei linii de partea cealaltă. Ai fost socotit neprihănit, ai fost socotit justificat, ai trecut linia în împărăția lui Dumnezeu, de acum ești rezolvat, ai rezolvat problema, Domnul Iisus, de fapt, a rezolvat problema, nici nu tu ai rezolvat problema, ci Domnul, și parcă nu mai ai niciun fel de grijă și niciun fel de problemă. Apostolul Pavel nu vede așa lucrurile, ci dimpotrivă el spune că este o luptă și este o călătorie și este un proces al sfințirii pe care Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu îl lucrează în viața noastră și durează toată viața. Acest lucru durează toată viața. Când vorbim de pocăința de faptele moarte, când vorbim de nașterea din nou, când vorbim de credința în Domnul Iisus Hristos, când vorbim de botezul în apă, când vorbim de botezul în Duhul Sfânt, aceștia sunt doar primii pași în călătoria aceasta. Aceștia sunt primii pași în călătoria pe care o avem de făcut. O călătorie care durează toată viața. Întrebarea care se pune: ce încetinește această călătorie? Ce ne împiedică în această călătorie? Sau chiar mai mult, poate călătoria aceasta să fie încetinită sau poate chiar să fie oprită? Cu alte cuvinte, întrebarea foarte complexă și delicată este: poți să pierzi mântuirea? Poți să ajungi acolo încât să pierzi mântuirea? Sigur că dacă pentru tine toată imaginea este imaginea unei linii pe care o treci, ai trecut-o și ești rezolvat. Nu mai poți să pierzi mântuirea. Dacă imaginea este orizontală, da? În sensul unui proces sau unei călătorii, atunci înseamnă că procesul acesta abia a început și procesul acesta continuă. Vă ofer un text foarte interesant din 2 Petru, capitolul 2, versetele 20-22. Să urmărim cu atenție ce spune Apostolul Petru. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, adică de păcat și de patim și de ispite, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi, ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Iată cum privește Apostolul Petru această problemă. Și o să vedeți cum privește și Apostolul Pavel problema aceasta a procesului de sfințire care trebuie să aibă loc în viața noastră. Odată ce am fost socotiți neprihăniți, deci actul socotirii, actul îndreptățirii, asta de fapt marchează începutul unui proces care durează toată viața și acest proces este procesul sfințirii. Versetul 19 din capitolul 6 ne spune ceva foarte interesant. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Observați cum pune problema legat de sfințire ca de un proces care trebuie să dureze și care trebuie să meargă progresiv să meargă crescând, adică creșterea și maturizarea noastră spirituală și viața de sfințire. De fapt, cum am citit în versetul 22, dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Deci socotirea, sfințirea și glorificarea sunt toate trei parte din această călătorie. Justificarea doar marchează începutul procesului de sfințire. Și sfințirea aceasta durează toată viața. Și dacă sfințirea aceasta o ducem până la capăt cu Domnul și Domnul o lucrează în noi, atunci avem parte la final de proslăvire, de glorificare. Să știți, nu vor fi glorificați, nu vor fi proslăviți, nu vor fi răpiți, dacă vreți, nu vor avea parte de răpire cei care n-au umblat cu Dumnezeu într-o viață sfântă, într-o viață curată, într-o viață de ascultare. Și o să vedeți care sunt problemele pe care le tratează și le ridică Apostolul Pavel. De altfel, Ioan, în prima lui epistolă, capitolul 2, versetele 15-17, vorbește despre lupta aceasta, despre aceste două forțe, forțe antagoniste, adică forțe contrarii, da? Una te trage să mergi înainte, și asta este Duhul lui Dumnezeu, forța Duhului, a Duhului Sfânt, iar cealaltă te trage să mergi înapoi, și asta este firea pământească. Și asta este pofta ochilor, și asta este lăudărușenia vieții, spune Ioan. Tot ce este în lume. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudărușenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Deci este foarte important să înțelegem că încă avem această luptă de dat cu firea pământească, avem această luptă de dat cu pofta ochilor, avem această luptă de dat cu lăudărușenia vieții, cu tot ce este în lume, cu sistemul corupt al lumii. Când spune, exemplu, când spune Pavel în Roman 12, versetul 2, când spune să vă schimbați, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, prin metanoia, înnoirea minții voastre, să nu vă potriviți sistemului, când zice chipul viacului, traducere foarte veche a lui Cornilescu, de fapt este sistemul corupt al lumii. Lumea aceasta zace în cel rău, lumea aceasta este într-un sistem corupt. Dacă credem că putem să ignorăm aceste realități și această mare provocare care o căpătăm din lumea aceasta coruptă, uitați-vă la toate problemele actuale. Din educație, din media, din politică, din segmentul social, pe toate palierele corupție masivă, minciună masivă, manipulare masivă și toate demonstrează un sistem al lumii care este corupt. Da? Biserica, sigur că da, nu face parte din lumea aceasta. Este în lumea aceasta, dar nu este din lumea aceasta. Este în lumea aceasta, dar este mai tare ca lumea aceasta. Este în lumea aceasta, dar pentru mântuirea lumii acesteia. Am aflat câteva sublinieri din Ioan 17, din rugăciunea Domnului Iisus. Deci, dacă ar trebui să ne uităm puțin la viziunea Apostolului Pavel cu privire la acest proces de care vorbeam, atunci ar trebui să ne uităm la Filipeni, capitolul 3, versetele 12-15, să vedeți că Pavel privește mântuirea aceasta ca pe o cursă lungă. El nu zice, acum 30 de ani am făcut o decizie, am mers în față la altar, am ridicat mâna la o evangelizare sau pe drumul Damascului m-am întâlnit cu Domnul și acolo s-a rezolvat totul. Am trecut linia, sunt de partea cealaltă, sunt rezolvat. Nu zice. A fost foarte simplu, a fost foarte ușor, n-a trebuit decât să trec linia dincolo. Iată cum vede el. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit. Deci aici este vorba de sfințire. Dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Iată cum înțelege el procesul de sfințire. Procesul de sfințire. Deci când vorbim de socotire, sigur că da, am fost mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, adică am fost considerați, am fost socotiți, am fost îndreptățiți, am fost declarați pe baza jertfei Lui, neprihăniți. Dar acesta este momentul în care Hristos s-a dus în cer și a prezentat jertfa. Și Domnul Iisus și Tatăl a făcut declarația, ne-a socotit neprihăniți, ne-a socotit îndreptățiți. Începe de-abia acum procesul de sfințire. Pentru că e normal să înceapă. Ceea ce Tatăl inițiază, Fiul inaugurează și Duhul Sfânt implementează. Da? Tatăl a făcut un plan în sine însuși cu privire la mântuirea umanității, la mântuirea omului. Iisus Hristos, Galateni 4:4, a venit la împlinirea vremii, s-a întrupat și a inaugurat planul acesta prin întruparea Lui, prin moartea Lui, prin învierea Lui, prin înălțarea Lui la cer, prin prezentarea jertfei. Da? Dar acum Duhul Sfânt implementează în biserică și individual în fiecare din noi tot ceea ce a câștigat Hristos. Ori asta durează toată viața. Asta nu se întâmplă peste noapte. Am vrea noi, mâine dimineață, să ne trezim și să fim niște puternici eroi ai credinței, neprihăniți, cu putere asupra oricăror probleme, nimic să nu ne atingă, nimic să nu ne afecteze, da? Nu există această abordare. Necesitatea sfințirii este exact la fel de importantă ca și necesitatea socotirii. Și necesitatea glorificării este la fel de importantă ca și necesitatea sfințirii. Deci toate aceste trei verigi se leagă, ele nu trebuie privite separat. Evanghelicii merg mult pe conceptul am fost socotit. Sigur că la 31 octombrie 1517 Martin Luther a pus pe Catedrala din Wittenberg, cele 95 de teze și s-a pornit reforma și marea revelație la care a ajuns Martin Luther a fost justificarea prin credință. Nu prin indulgențele papale, nu prin tradițiile și învățăturile extrem de greșite ale Bisericii Romano-Catolice. El a făcut revelația aceasta și a ajuns la revelația aceasta. Mântuirea este prin credință, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și marea descoperire a reformei a fost justificarea. Păcat că nu s-au dus mai departe. Au venit alte generații și au venit alte mișcări de trezire care au dus mai departe lucrurile. Dar vreau să vedeți cele trei segmente legate împreună și privite ca un tot, privite ca un proces, privite ca un drum. Justificarea, sfințirea și glorificarea. Și să înțelegeți că omul vechi este în conflict cu omul nou. Sigur că Pavel va arăta foarte clar cum este această biruință și ce aduce această biruință, dar sigur că vorbește foarte simplu și foarte concret despre umblarea în lumină, despre umblarea în dragoste, despre umblarea sub călăuzirea Duhului Sfânt. Adică astea nu sunt concepte metafizice sau filozofice sau teologice, nu, astea sunt practic. Dacă ești creștin, umbli în lumină. Dacă ești creștin, umbli în dragostea lui Hristos. Dacă ești creștin, umbli sub călăuzirea Duhului Sfânt. Deci, asta este, cu asta de fapt și începe capitolul 6 cu această întrebare retorică. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Este întrebare retorică. Și termenul pe care îl folosește acolo în limba greacă este megenoito, care înseamnă mult mai mult decât un nu simplu sau un nu apăsat. Este never go back, nici de cum. Sensul este foarte, foarte strong al lui megenoito. Este niciodată nu mergi înapoi, niciodată să nu te întorci înapoi. Așa cum spune Petru, sunt unii care era mai bine pentru ei să nici nu cunoască calea mântuirii, pentru că se întorc înapoi și starea lor este mai gravă decât starea lor de la început. Aici vrem să facem câteva precizări sau câteva clarificări cu privire la harul lui Dumnezeu, pentru că unul din subiectele principale în capitolul 6 este raportarea noastră la harul lui Dumnezeu. Și vreau să observăm harul lui Dumnezeu în teologia paulină. Sigur, timpul nu ne permite, am să ofer doar două texte, două referințe. Roman 3, 32, adică 22 la 24, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Efeseni 2, versetele 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Le știm pe de rost. Sunt texte cu care operăm foarte, foarte des. Deci, foarte simplu și foarte clar în teologia paulină, harul este darul lui Dumnezeu, și este favoarea nemeritată pe care o avem de la Dumnezeu. Pur și simplu. Este darul lui Dumnezeu și este o favoare care ni se face, o invitație care ni se face și care nu se face deloc pe vreun merit personal sau prin faptele noastre sau prin neprihănirea noastră. Așa înțelege Apostolul Pavel harul. Sigur că harul poate fi pus în multe, multe discursuri și în multe abordări. Vreau doar să vă ofer două, și anume o extremă în care se merge cu harul lui Dumnezeu și extrema aceasta este văzută în teologia calvinistă. Deci harul lui Dumnezeu în teologia calvinistă. Și aici, harul este privit ca un har suveran. Sovereign grace. Harul este suveran. Adică, forța, harul este privit ca și forța irezistibilă a lui Dumnezeu. Adică, până la urmă, harul decide cine este mântuit și cine nu. Dumnezeu folosește harul ca pe o forță irezistibilă, ca pe o forță suverană și acest har irezistibil este de fapt și puterea care nu te lasă să cazi. Acest har te atrage, acest har te pune deoparte, acest har te alege, acest har te cheamă, acest har te smulge din lume, acest har te ține să nu cazi și practic totul ține de ce face El. El decide cine e mântuit, El decide cine nu e mântuit, odată ce ai primit harul, odată ce ți s-a dat harul, odată ce Dumnezeu ți-a arătat harul Său și mila Sa și dragostea Sa, nu te teme că nu poți să pierzi această mântuire. Deci aici este extrema în care mișcarea calvinistă se duce cu harul irezistibil, cu harul suveran. Din păcate este și cealaltă extremă și despre asta scrie Dietrich Bonhoeffer în cartea lui Costul uceniciei și el vorbește despre harul ieftin, despre teologia harului ieftin. Cheap grace în limba engleză. Adică harul înseamnă iertare necondiționată, harul înseamnă că nu mai e nevoie de pocăință, harul înseamnă că se acoperă tot, trecut, prezent și viitor. Și asta e altă extremă în care poți să mergi. Și sunt grupări creștine, sunt grupări religioase care merg în extrema aceasta. Există biserici care se numesc seeker sensitive, adică sunt foarte sensibile la cei nepocăiți și spun nici să nu folosim cuvântul păcat, nici să nu folosim cuvântul pocăință, nici să nu amintim ceva despre nevoia de pocăință. Doar vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, doar vorbim despre harul lui Dumnezeu. Asta înțelege Bonhoeffer când spune cheap grace, adică iertare necondiționată, nu mai este nevoie de pocăință, nu mai este nevoie de întoarcere la Dumnezeu. Acum, în câteva minute, câte ne-au mai rămas, haideți să ne uităm concret la ce face Apostolul Pavel în capitolul 6. Tabloul pe care îl oferă el aici, de la versetul 3 la versetul 5, este botezul în apă. Și este foarte important să ne punem întrebarea aceasta, ce s-a întâmplat la botezul în apă? O să avem în 29 august, prin harul Domnului, botez în apă. Mulți dintre noi poate ne gândim, e o condiție ca să fac parte din biserică. E o condiție ca să mulțumesc și să fac happy pe părinții mei. E o condiție ca să mă pot căsători în biserică. O fi, dar nu ăsta e motivul, nu aceasta e motivația adevărată și biblică și reală. Ce s-a întâmplat la botezul în apă? Sau ce face Dumnezeu la botezul în apă, sau ce face credinciosul la botezul în apă. Pavel spune că botezul în apă, botezul în Hristos, este identificarea cu Hristos. Și folosește tabloul acesta ca să pună bazele pentru înțelegerea procesului de sfințire. Acum pune fundația, pune temelia. Foarte important. Și zice, de conceptul ăsta e nevoie la început. Conceptul ăsta trebuie să fie în fundație și trebuie să poate clădi pe asta. Și ce face el? Spune așa, scufundarea în apă înseamnă, de fapt, moartea, identificarea noastră cu moartea lui. Exact cum vorbim de firea pământească și de Adam, Adam de la care am moștenit natura păcătoasă și firea noastră pământească coruptă, da? Adam cel căzut, tot așa Pavel spune acum, zice, în Hristos, Hristos nu doar a murit pentru noi și a plătit păcatul pentru noi și a murit în locul nostru, zice, este o altă dimensiune spirituală mult mai profundă cu care trebuie să ne identificăm. Și atunci oferă tabloul botezului și spune, în momentul când ești scufundat în apă, de fapt, trebuie să înțelegi în icoana aceasta, în metafora aceasta, în realitatea aceasta, identificarea ta cu moartea lui Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos, va spune Galatenilor 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Da? Deci zice el, pe crucea din Golgota n-a murit Hristos singur, ci având trup omenesc, având trup adamic, eu eram acolo. Trebuie să aibă loc această privire prin credință și această înțelegere prin credință a faptului că scufundarea în apa botezului este identificarea cu moartea lui. Și nu se oprește aici, zice Apostolul Pavel. Ridicarea din apa botezului este identificarea noastră cu învierea lui. Cu învierea lui. Foarte importantă această identificare și acest nu este un simplu exercițiu mistic sau un simplu exercițiu religios sau un simplu exercițiu logic, nu, spune Pavel, este o realitate pe care trebuie să o vedem cu ochii credinței și trebuie să ne identificăm cu ea pe drumul sfințirii. Deci e foarte important pe drumul sfințirii, care ține toată viața, să ai fundația asta bine pusă. Să ai înțelegerea aceasta bine, bine conturată și conceptul ăsta bine de tot clarificat. Pentru că, de fapt, noi eram în Hristos pe tot traseul acesta. În răstignirea Lui, în moartea Lui, în învierea Lui, în înălțarea Lui. Cum spune Efeseni, capitolul 2. Nu mai avem timp să citim și nu mai mergem acolo să citim, dar spune, arată o scară în jos a stării noastre fără Hristos, a stării noastre în păcat și apoi arată o scară în sus, în Hristos, până la punctul la care zice am fost așezați împreună cu Hristos în locurile cerești, la dreapta Tatălui. Asta nu-i numai un fel spiritual de a vorbi, un fel creștinesc, un fel religios de a te adresa. Nu, acestea sunt realități din geografia spirituală a creștinului. Și creștinul începe călătoria privind la Golgota și înțelegând acest proces și această identificare a lui cu tot ceea ce se întâmplă acolo sau s-a întâmplat acolo acum 2000 de ani. Și primul răspuns pe care Apostolul Pavel îl dă, primul răspuns, este în versetul 11. În versetul 11. Tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Da? Asta e primul răspuns. Deci, la întrebarea ce să facem, ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul, nici de cum noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și atunci vine și oferă imaginea botezului și apoi oferă două răspunsuri. Și pentru următoarele câteva minute, aici este punctul forte al lecției noastre. Și anume, în primul rând, primul răspuns este socotirea. Socotirea. Roman 6:11. Tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Versetul 12. Deci dacă păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Deci păcatul, când face concluzia aceasta, deci păcatul, el spune, s-a rezolvat problema ta. Dacă tu înțelegi să te identifici cu moartea Domnului, să te identifici cu învierea Domnului, să te identifici cu înălțarea Domnului, să te identifici cu Hristos de acum și să înțelegi că ești în Hristos și totdeauna în Hristos, păcatul nu mai are putere asupra ta. Ispita vine, ești atacat de diavolul și ești atacat cu tot felul de ispite, dar când vine ispita și când vine diavolul cu ispita, tu poți să-i spui foarte sigur, am murit. Nu mai ai nicio putere asupra mea pentru că sunt mort. Sunt mort. Ce-i faci unui mort? Ce poți să-i faci unui mort? Dacă te duci la sicriul unui mort și începi să-l vorbești de rău și începi să-l condamni și începi să-l acuzi și începi să zici tot fel de lucruri urâte despre el, nu o să-ți răspundă nimic. Nu-l atinge deloc, nu-l afectează. Știți de ce? E mort. Te duci la el și lauzi. Și lauzi, și lauzi, și o grămadă de laude. Credeți că îl afectează? Deloc. De ce? E mort. Ei, tot așa spune Pavel, deci, când el spune deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru, da? Poate să te atace. Era zilele trecute o întrebare pe care am primit-o de la unii membri din biserică și întrebarea era aceasta. Poate să fie un creștin născut din nou posedat de diavol? Și aici este o greșeală foarte mare care s-a făcut în traducerile mai moderne ale Bibliei, de exemplu NIV, cum traduce Demon Possessed, dar de fapt sensul real este că nu poți să fii owned by Satan. Nu mai ești proprietatea lui. Poți să fii atacat, poți să fii opresat, poți să fii stresat, da? Dar nu poți să fii stăpânit în sensul de owned by, adică să domnească peste tine. Tu să nu mai ai niciun fel de putere, că a venit puterea celui rău peste tine și ești stăpânit, ești proprietatea lui. Nu mai ești proprietatea lui. Da, un creștin poate să fie atacat și aici intră în discuție o întreagă poveste despre anumite arii din viața noastră care nu sunt rezolvate. Poate că în domeniul vorbirii de rău, poate că în domeniul privirii, poate că în domeniul lăcomiei de mâncare, poate că în domeniul nu știu care, a minciunii sau știu eu, în ce domeniu încă nu ai rezolvată de plin problema. Și acolo, pe acele uși deschise, poate să intre. Poate să intre să te opreseze, poate să intre să te streseze, poate să intre să te atace, dar nu poate să te stăpânească, nu poate să devii proprietatea lui. Când ai devenit proprietatea lui, el e stăpânul și te duce încotro vrea și face cu tine ce vrea. Asta nu poate, dacă ești un creștin cu adevărat născut din nou și întors la Dumnezeu. Și Pavel spune, deci, dacă ați înțeles lucrul ăsta cu botezul, dacă ați înțeles ce s-a întâmplat cu voi la botez, dacă ați înțeles cum merge lucrul ăsta, atunci ați înțeles foarte clar și vă ajută enorm să vă socotiți. Să vă socotiți, să aibă loc această socotire ca morți față de păcat. Când vine diavolul cu ispita și cu păcatul și cu momiala și cu atacul, îi spui foarte clar, am murit împreună cu Hristos, am înviat împreună cu Hristos, nu-ți mai datorez nimic, nu mai ai nicio putere asupra mea. De fapt, nici nu trebuie să intri în dialog cu El și să intri în conversație cu El. Aceste adevăruri sunt adevăruri veșnice, sunt adevăruri eterne, sunt adevăruri cosmice, nu sunt impresii ale noastre pe linia unei teologii sau alteia. Apostolul Pavel spune, așa stau lucrurile. Trebuie să vă fie clar. Al doilea răspuns, și termin cât pot de repede, al doilea răspuns, Roman 6, 13, 14, versetele 13, 14, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Deci vechiul stăpân, păcatul, nu mai are nicio putere asupra ta. Nu mai are niciun drept de proprietate asupra ta, pentru că acum ai un nou stăpân. Și acest nou stăpân se numește Dumnezeu. Acest nou stăpân se numește Iisus Hristos. El e stăpânul vieții tale. Și nu-i mai datorezi nimic vechiului stăpân. Când vine vechiul stăpân să-și ceară vreun drept sau să zică am cumva din trecut amintiri sau lucruri cu care aș putea să te prind sau să te țin, în Hristos și prin Hristos și în Dumnezeu și în Iisus Hristos ai o nouă identitate, ai un nou stăpân și ești liber, liber total de vechiul stăpân, liber total de păcat. Dar Apostolul Pavel spune în al doilea răspuns, deci primul răspuns se numește socotirea, al doilea răspuns se numește supunerea. Și aici subliniem conceptul acesta sau principiul acesta și încheiem pentru seara aceasta. Deci socotirea și supunerea. Primul răspuns este socotirea. Socotiți-vă. Vă uitați la Hristos, vă uitați la ce a făcut Hristos, vă uitați și înțelegeți că sunteți în Hristos, că identitatea voastră este în Hristos, realitatea voastră este în Hristos și faceți homologeo, faceți omologarea, sunteți de acord cu asta. Asta înseamnă în limba greacă a fi de acord. A fi de acord, a fi întru totul de acord cu ce a făcut Domnul și a intra în acea realitate, a fi parte din aceea, a trăi în sensul acesta. Socotirea, asta e partea de socotire. Urmează apoi partea de supunere, zice Apostolul Pavel. O, nu se termină numai că te uiți la Hristos și zici, uite ce a rezolvat, uite cum s-a rezolvat, uite totul e ok, sunt bine, sunt în Hristos. Da, dacă faci lucrul ăsta, socotirea, pe plan personal, trebuie personal să faci ceva. Și zice, să nu mai dați, voi să nu mai dați. Deci actul vostru, acțiunea voastră, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Observați, predarea, consacrarea, supunerea, eu am folosit un verb mult mai puternic, mult mai puternic, cel mai puternic posibil. Surrender, total surrender, această supunere față de Hristos. Cum am fost înainte supuși păcatului, supuși diavolului, supuși lumii corupte, acum suntem sub stăpânirea noului stăpân, Dumnezeu, Hristos. Suntem robi al lui Hristos, suntem robi al lui Dumnezeu, nu suntem de capul nostru. Dar spune Pavel, trebuie să faceți mereu acest exercițiu. Să nu dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați, dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Și tot segmentul care urmează în continuare de la 15 la 23 și eu v-am citit numai 19 și 22, dar tot segmentul vorbește despre această consacrare, această supunere. Această înțelegere a faptului că ești robul lui Hristos. Ești în stăpânirea lui Hristos. Mădularele tale, adică mâinile tale, ochii tăi, gândirea ta, trupul tău. Nu e vorba de lucruri abstracte, nu. De viața ta aparține lui Hristos. Ești rob al lui Hristos, ești în stăpânirea lui Hristos. Watchman Nee folosește o ilustrație și spune, mergeau odată cu trenul și Watchman Nee este un creștin chinez care a stat peste 25 de ani în temnițele comuniste, închis de comuniști și chinuit și persecutat și torturat și a murit în închisoare, dar a fost un lider foarte, foarte puternic și a lăsat multe mărturii. El spune, mergea odată cu trenul și în tren mai erau trei oameni și ziceau, Mai ne mai trebuie unul, zice, ca să putem juca niște cărți și să ne treacă timpul, că doar de la punctul ăsta până la destinație, ce să facem? Să facem ceva, nu? Și a zis, ne mai trebuie încă unul, domnule, vii să joci cu noi, să fii parte cu noi aici, să joci cu noi cărți. Și l-a spus, îmi pare rău, dar nu pot. Păi cum nu poți? Păi n-am mâini. Și s-a uitat la el, ce vorbește omul ăsta, n-am mâini. S-a uitat la el, zice, da, ai mâini, uite că ai mâini, cum poți să spui? A, zice, astea nu sunt ale mele, astea sunt ale lui Hristos. Și cu cei al lui Hristos nu mai pot să fac ce vreau eu, sau ce vrea diavolul, sau ce vrea păcatul, sau ce vrea lumea coruptă. Nu se mai poate. Astea aparțin lui Hristos. Mâinile, ochii, limba, urechile, picioarele, trupul, viața noastră. Robi al lui Hristos. Ne ridicăm la rugăciune. Deci două concepte uriașe se conturează pentru începutul acestei discuții despre sfințire, și anume socotirea, când te uiți la ce a făcut Hristos, dar și supunerea, care trebuie să o faci zilnic, când zilnic îi spui Domnului, ochii sunt ai tăi, trupul este al tău, mâinile sunt a tale, limba este a ta, urechile absolut, tot supun, rob al lui Hristos, să fiu stăpânit de Dumnezeu, să fiu stăpânit de Hristos. Nu este numai exercițiul de credință cu socotirea, ci este și exercițiul practic de predare și va relua subiectul acesta în capitolul 12, când va zice, vă îndemn fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta din partea voastră va fi o slujbă duhovnicească. Da. Deci să nu stăm până duminica când venim la slujbă, ci în fiecare dimineață să punem pe altar trupul nostru, roba lui Hristos, la dispoziția lui Hristos, în stăpânirea lui Hristos, toate mădularele noastre, și când vine ispita și când vine păcatul și când vine diavolul și când vine lumea coruptă cu toate ofertele ei, realitatea e una singură. Eu sunt în Hristos, nu-ți mai datorez nimic, nu mai ai niciun drept asupra mea, nu mai poți să faci nimic asupra mea. Dacă anumite arii din viața ta nu sunt rezolvate, du-le la cruce, du-le la Domnul, mărturisește-te, lasă-te de ele și Hristos să stăpânească pe deplin în viața noastră. Amin? Ne rugăm împreună.